Ascultă Vocile de Azi.
Bună ziua și bun găsit! Domnul academician Mircea Flonta este invitatul emisiunii de astăzi. Bună ziua, bine ați venit, domnul academician!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumesc anticipat pentru această oră de discuție pe care o vom purta și de la bun început știu că nu o să ne ajungă pentru tot ceea ce ați putea să ne povestiți dumneavoastră. O să încep întrebându-vă, cumva legându-mă de o idee pe care ați enunțat-o în discuția noastră anterioară acestui interviu, când vorbeam despre copii, despre copii cu vârste foarte, foarte mici care stau și se uită în telefoanele mobile. Și mă gândeam, apropo și de cariera dumneavoastră, mă gândeam, la ce vârstă îi se poate deschide unui copil gustul pentru filozofie?
Cred că gustul pentru filozofie cel mai devreme ar putea să apară în adolescență.
Atât de târziu?
Nu poate să apară înainte de asta. Pentru că, în mod normal, nu există o cale de acces mai, să zicem, ușoară și cât de cât de parcurs pentru un copil. Acum vreau să vă spun că în ultimii 20 de ani s-a dezvoltat o preocupare pentru a preda filozofia copiilor. Și au existat încercări de a introduce filozofia pentru copii în clasele mici de școală. Și mi-aduc aminte că două foste studente ale mele, Doina Ștefănescu și Mihaela Miroiu, au încercat și ele la un moment dat să facă ceva de felul ăsta. Dar e nevoie de foarte multă imaginație, de foarte multă inițiativă și așa mai departe pentru a face asta. Cu alte cuvinte, e greu să introduci asta ca o materie în școală care să facă parte din curriculum, pentru că ai dificultatea asta. N-are cine să o facă.
E prea abstract pentru copii?
Nu, e nevoie ca cineva să aibă o vivacitate, să aibă o cultură filozofică, dar să aibă o vivacitate extraordinară a spiritului, imaginație și capacitatea de a povesti lucrurile astea într-un mod care să fie și accesibil și atrăgător pentru copii de 7, 8, 9, 10 ani. Ăștia sunt foarte puțini, sunt foarte puține persoane care pot să facă asta și atunci este mai degrabă recomandabil să se încerce într-o școală sau altă să facă asta când ai omul potrivit. În general, eu aș merge chiar mai departe și să spun că și predarea filozofiei în liceu este foarte grea. Filozofia e cu atât mai greu de predat cu cât nivelul de inițiere e mai scăzut, pe o treaptă mai joasă. Cel mai ușor este să predea cineva, un profesor filozofie, pentru niște doctoranți care au deja o pregătire și atunci el poate să vorbească cu ei, adică să formuleze probleme, soluții și așa mai departe, în modul cum o face în discuțiile cu colegii sau eventual în scrierile lui. Dar în cazul celălalt, filozofie la liceu, trebuie în primul rând să le deștepți curiozitatea, interesul pentru așa ceva și nu e ușor.
Dumneavoastră, cum vi s-a întâmplat? Vă înscrieți în povestea asta?
Mie mi s-a întâmplat așa, eu, așa cum am povestit și în alte cazuri, eu sunt produsul lecturilor particulare.
Adică, mai degrabă decât al școlii.
Da, mai degrabă decât al școlii. Mi-a plăcut destul de devreme, așa cam după a doua, a treia clasă de liceu, începând cu Jules Verne, cum se începea pe vremea aia, apoi cu poveștile, de pildă cu poveștile lui Ispirescu și cu alte lucruri de felul ăsta, am primit gustul ăsta. Și spre deosebire de unii din colegii mei de la țară, eu am trăit în toată perioada asta la țară și veneam la oraș pentru liceu, stăteam prin internate. Așa, spre deosebire de mulți colegi de-ai mei, nu trebuia să lucrez vara. Tatăl meu era funcționar. Și atunci, toată vara, mi-o petreceam citind. Îmi aduc aminte și acum, erau vacanțele astea lungi de vară, de 3 luni, în perioada războiului și după război erau și mai lungi și de obicei aveam o casă care avea o grădină și îmi luam un pled și mă duceam la umbra unui copac cu o carte.
Ce citeați atunci?
Păi atunci citeam, de pildă, pe Dumas, Cei trei muschetari după 20 de ani și așa mai departe. În general însă citeam uneori și cărți care nu erau de vârsta mea. Să zicem, pe la 15-16 ani am citit Crimă și pedeapsa lui Dostoevski și alte lucruri de felul ăsta. Mi s-a întâmplat la un moment dat să găsesc o carte scrisă de fiul lui Gherea. Fiul lui Gherea a scris o carte în limba franceză intitulată Le Moi et le Monde. Eu și lumea. Și mi-aduc aminte că impresia mea e că filozofia este absolut de nepătruns și nu este de mintea mea. Pentru că este genul de lectură care te face să ajungi la concluzia că n-ai capacitățile necesare pentru a te apropia de un anumit domeniu. Dar e lectura nepotrivită făcută la momentul nepotrivit. Deci eu am ajuns la filozofie așa, la interesul ăsta pe filiera literară. De pildă, am amintit de Dostoevski. Dar de pildă, dacă citești Război și pacea lui Tolstoi, atunci 15-16. Da. Acolo sunt pagini multe în care este vorba despre sensul istoriei, a vieții omenești, pagini întregi de reflexii de felul ăsta. Și eu am avut impresia atunci, asta se întâmpla când aveam 17-18 ani, că aceste lucruri pe care scriitorii le discută în modul ăsta foarte personal și subiectiv, așa, sunt tratate în mod sistematic și oarecum mai științific de către filozofi. Și mi se părea într-adevăr că astea sunt problemele cele mai mari și cele mai profunde și că dacă nu te apropii de ele, rămâi așa într-o stare de inferioritate intelectuală, ca să zic așa. Și atunci, în felul ăsta, am început să nutresc acest interes pentru filozofie, trebuie spus însă la un moment, din punct de vedere istoric, de extrem de nepotrivit, pentru că eu am terminat liceul în 51. În ultimele două clase de liceu am ajuns ca concluzia asta. Tatăl meu, care era un om practic, era convins că fac o mare greșeală. S-ar fi putut să aibă dreptate. Era profund convins și a încercat, era foarte dezamăgit, pentru că zicea, nu ești mai incapabil decât alții, de ce n-ai putea să faci niște studii universitare care să-ți ofere o profesiune solidă.
O siguranță materială.
Să zic medicină, inginerie, ceva de felul ăsta. Și a încercat în diferite feluri să mă determine să îmi schimb intențiile. Între altele mi-a spus și așa, că mi-a zis la un moment dat, uite, eu îți propun să faci din tăia asta, medicină.
Și după aceea filozofie.
Și după aceea, dacă rămâne interes pentru filozofie, face filozofie și așa mai departe. El gândea foarte bine, pentru că după câțiva ani și un număr de ani destul de mare de studii de medicină și așa mai departe, probabil că interesul ăsta s-ar fi atenuat foarte mult, au fi apărut alte interese, dar eu îi produceam un argument atunci, nu vreau să spun că eram precoce, îl consider valabil și să zic, spuneam, păi viața nu e interesantă dacă activitatea profesională nu-ți place.
E adevărat.
Dacă o faci pentru scopuri de astea, pentru ca să-ți întreții existența, familia și așa mai departe. Dacă activitatea asta nu-ți oferă o satisfacție și o plăcere intrinsecă. Și m-am încăpățânat, dar asta putea să sfârșească, în orice caz, nu cu studii de filozofie, pentru că atunci când am dat eu examen de admitere, facultățile din Cluj și Iași s-au desființat.
Imediat ne întoarcem la momentul ăsta, dar vreau să vă întreb un lucru. V-ați încăpățânat de ce? Pentru că v-ați dat seama că vă place foarte mult sau pentru că sunteți o fire foarte perseverentă și vă place să vă duceți până la capăt intențiile?
Pentru că asta mă interesa foarte mult și n-am avut o copilărie probabil destul de dură. Am fost totuși, n-am trăit nici în puf sau foarte bine, dar am fost totuși ocrotit de părinți și atunci eram înclinat să gândesc în felul ăsta. Studiile sunt importante. Ce vine după aia, asta mi se părea ceva îndepărtat. Și atunci nu mă gândeam la asta. Mi-aduc aminte că abia în ultimul an de facultate am început și în facultate să mă gândesc la ce să urmeze după chestiunea asta și în mod normal pentru, asta era în 55, pentru un tânăr cu dosarul care îl aveam eu, nici prea bun, dar nici prea prost, mic burghez, cum se spunea, ar fi urmat o repartizare la un liceu din provincie ca profesor de științe sociale, cum se spunea atunci,
în niciun caz de filozofie.
Și presupun că totul ar fi fost altfel.
Dar la liceul Moise Nicoară din Arad, pe care l-ați început, acolo n-a existat niciun profesor care să vă îndrume?
În primul rând că am făcut numai 3 clase de liceu. Eu eram extrem de apăsat, să zicem așa, de dificultatea de a face față acolo, pentru că făcusem o școală primară destul de proastă, numai 4 clase. Pe vremea aia școala primară obligatorie era de 7 ani, dar după 4 ani puteai să intri la liceu. Eu făcusem clasa 1-a de liceu, o făcusem în Ardealul de Nord, unde m-am născut. Clasa 2-a am făcut-o numai o jumătate de an, pentru că în toamna lui 40 și până în iarnă am rămas în Ardealul de Nord, după aia m-am refugiat, iar clasa 3-a am făcut în paralel clasa 2-a în limba germană, la Dumbrăveni, între Media și Sighișoara, clasa 2-a în limba germană și clasa 3-a în particular la limba română. Iar clasa 4-a am făcut-o într-un sat mare săsesc lângă Arad, Sântana, în care numărul copiilor români era infim. Adică erau toate cele 7 clase, erau într-o singură clasă. Așa, și în care învățătoarea, care a fi ca unui funcționar, o să prea ocupa și n-am făcut școală. Pentru mine a fost un adevărat miracol că am reușit să trec la examenul ăsta de admitere și singura medie pe care nu o să o uit niciodată este media cu care am intrat. Erau 3 note, pentru că erau 2 probe scrise, română și matematică și română și oral. Și atunci mediile erau cu 33 și cu 66. Mm. Și a fost un ultim pluton cu 7,33. Și cu asta am intrat eu. Pentru mine a fost foarte greu să fac față la liceu în primii ani, pentru că de la țară erau în general copii foarte dotați și de multe ori perseverenți, iar cei de la oraș beneficiaseră de multe ori, nu numai de școli mai bune, dar de o anumită îndrumare în familie, uh-huh, puțin dintre ei. De pildă, unul din colegii noștri era fiul profesorului de franceză de la liceul de fete din Arad și așa mai departe, nu?
Înțeleg atunci că v-ați mutat cu familia?
Am mutat foarte mult, pentru că tatăl meu era funcționar și ne-am mutat foarte mult. Deci am fost în Ardealul de Nord, în vechiul oraș, județ Sălaj, satul în care m-am născut eu, acum numai în Sălaj și în satul mare, după 9 ani împărțire administrativă, sub Urul de Sus. Și este tocmai la granița în care se intră din Sălaj în satul mare pe șoseaua care merge de la Cluj la satul mare. De acolo am ajuns la Dumbrăveni, între Media și Sighișoara, de acolo la Sântana, după 46 ne-am întors în Ardealul de Nord la Sanislău lângă Carei, după aceea la Jibou lângă Zalău și în cele din urmă tatăl meu a ajuns la Cluj în 51, tocmai când intram la facultate.
Și când se desfințase facultatea.
Da, acum după ce făcusem tot liceul în internate, și anume la Arad, după aia la Beiuș și după aia am terminat la Baia Mare, acum a existat șansa să fac facultatea stând acasă, n-a fost să fie.
Da, se pare că erați predestinat să fiți în altă parte decât acasă. Bun, așadar, ați început facultatea în anii 50, în 1951. Spuneți dumneavoastră și în cartea dumneavoastră, Drumul meu spre filozofia, apărută la Humanitas în 2016, unul dintre capitole chiar așa se intitulează, Student la filozofie în anii 50. Cum a fost? Trebuie să fi fost nu foarte ușor, ca să spunem doar așa.
O lume e greu de înțeles pentru cei care trăiesc astăzi. În general, când se vorbește de tot ce s-a întâmplat în România între 48 și 89, astăzi, mie mi se pare că, de foarte multe ori, mi se pare că cei care vorbesc se lasă prea mult antrenați, mânați, impulsionați, conduși de sentimente, de pasiuni, de resentimente și așa mai departe. Nu sunt în stare să facă o evaluare realistă a lucrurilor. Perioada aia era o perioadă care este greu de înțeles astăzi. Adică era o perioadă în care, pe de o parte, pentru foarte mulți tineri de condiție modestă, exista o șansă de ascensiune socială. Eu aveam mulți colegi la Facultatea de Filozofie, unde erau mulți studenți. Eram 8 grupe. În 51 eram, doar că s-au împărțit, 5 grupe erau de filozofie propriu-zis, 2 au fost de ziaristică. Ziaristica a existat la filozofie o perioadă de timp până în anii 60, când s-a mutat la Ștefan
Gheorghiu. Ce fel de ziaristică se putea face atunci?
Păi era o pregătire pentru a scrie în presa de atunci.
Tocmai.
Așa. Cu alte cuvinte, o pregătire politico-ideologică și, bineînțeles, modele de astea de reportaj, de interviuri și așa mai departe, modelele atunci existau. Erau gata, adică ele erau modele sovietice în toate privințele.
Da, mă gândeam doar că ce spirit critic, deși nici astăzi nu dăm dovadă de prea mult că ne-am folosit de spiritul critic, de gândire critică.
Da. Revenind, spuneam că din ăștia foarte mulți erau copii care erau conștienți că probabil înainte n-ar fi terminat niciun liceu.
Că deci asta era
ajungă
șansa
la facultate.
Lor. Da, asta era șansa lor.
Da, asta era șansa lor. Pe de altă parte, exista o instrucție de asta politico-ideologică care era, să zicem, mergea împotriva gândirii normale și a bunului simț, așa. Pentru că totul era politizat. Absolut tot, și în relațiile personale, și în relațiile publice, era politizat. Și trebuia să mimezi, de fapt, în public, că toată lumea trăiește pentru cauza generală. O cauză generală pe care o prescrie partidul și așa mai departe. Și atunci se dezvolta un anumit tip de ipocrizie. Eu am trăit și în România dinainte de comunism și am cunoscut și ipocrizia puritană și am cunoscut celălalt tip de ipocrizie. Era mai înaintată pentru că intra în toate interstițiile vieții, știți? Existau două categorii de oameni. Cei care erau cu bun simț și respect față de ei înșiși, care erau relativ reținuți, și carieriștii sau unii tipi care erau chiar fanatici. Ridicați așa de jos, știți, de regim, își perduseră complet capacitatea de gândire normală. Așa și acționau absolut fanatici. Adică, oarecum, cum sunt câinii ăștia de luptă? Era suficient să-i asmuți și să erau la bere gata oricăruia.
Trebuie să fii construit așa sau conjunctura te poate transforma?
Eu cred că totuși sunt determinare complexe. Odată e firea ereditatea, În al doilea rând este sigur ceea ce ai învățat în familie și în mediul care trăiești și o anumită reprezentare despre valorile vieții. Dacă singura reprezentare pe care o aveai este că trebuie să ajungi cât se poate de sus și constatai că în condițiile alea nu aveai nevoie de niciun fel de înzestrări și performanțe în afară de un detrotament ori pentru cauza asta și de disponibilitatea de a reacționa imediat la orice ordine și indicații, atunci asigur că deveneai un element din ăsta care pentru seminii tăi erai un permanent pericol.
Chiar dacă asta însemna să-ți anulezi orice principii, nu știu, orice valori le-ai fi avut dacă le-ai fi avut.
Adică totuși erau oameni care își pierduseră complet discernământul pentru că dintr-o dată ajunseseră de foarte jos, foarte sus. Lucrul ăsta se vede foarte bine și astăzi.
Chiar dacă asta nu înseamnă neapărat că aveau nu știu ce putere, acces la nu știu ce putere.
Calitatea unui om este supusă la cel mai mare test, cel mai sever și dur test, atunci când înregistrează o foarte rapidă ascensiune socială.
Da.
Și are foarte mult succes dintr-o dată.
Și când nu parcurge etape,
și
probabil.
Și vreau să vă spun că, de obicei, așa cum vedem și astăzi, foarte puțin rezistă la proba asta. Foarte puțin.
Facem o mică paranteză, există vreo, cum să spun, nu similitudine, pentru că nu putem spune că e la fel, dar vreo asemănare în răsturnarea, nu știu, valorilor atunci și acum, apropo?
Atunci nu ți-a asumat niciun fel de riscuri dacă te angajai să servești fără niciun discernământ cauze pe care nu le puteai judeca tu. Adică tu nu trebuia să zici dacă ceea ce faci este bine sau rău. Tu executai ceea ce se spunea. De pildă, se făcea o ședință. Scopul acestei ședințe era de a-i demasca și de a elimina pe unii. Se spunea să-i atași și să dădea un minimum de informații și făceai chestia asta. Nu o făceai de te dădeai jos din tren. Uh-huh. Cu alte cuvinte, nu mai mergeai înainte în drumul ăsta spre înțelepciune socială. Deci nu mai era nicio problemă de felul ăsta, dar nici nu era niciun risc. Riscul apărea abia când ajungeai probabil foarte sus, unde erau grupuri în competiție și în luptă unele cu altele și atunci acolo, într-o situație de asta complexă ca pe câmpul de luptă, puteai să faci greșeli. Dar până ajungeai la un anumit nivel, nu, obediența oarbă era condiția succesului. Acum, în lumea de azi, este nevoie de alte calități. Relații, informații, abilitate și, bineînțeles, pentru succesul obișnuit, lipsă totală de scrupule. Asemănarea este aici.
Aici este asemănarea.
Da. Lipsa totală de scrupule este o condiție și în România. Însă atunci acolo erai ocrotit. Aici ești mai, cum să zic, cu grupul tău, faci un joc mai riscant.
Vi se pare că ești mai expus astăzi dacă, nu știu, intri într-un mecanism care nu funcționează după legile morale, să spunem. Ești mai expus
pentru că, după cum se vede, au fost destui care au fost foarte sus și după aceea, cred că nu trebuie să dau nume și așa mai departe, atât în viața politică, în viața publică, culturală, cât și în lumea afacerilor.
Da, doar că se vede în timp, adică s-a întâmplat în timp declinul. Adică au fost ani în care oamenii aceștia au constituit poate niște modele, după care s-au construit și alții. În fine, să revenim.
Ascultă vocile de azi.
Să revenim la anii studenției, așadar, în anii 50. Apropo de ce spuneați, înțelegeați atunci că lumea e așa, cumva întoarsă cu sus în jos? Sau ulterior ați reușit?
Era foarte clar că ceea ce se petrece nu este moral. Pentru că...
Vă era clar dumneavoastră?
Mi era clar și le era clar multora. Poate nu le era așa de clar oamenilor care vedeau dintr-un mediu foarte defavorizat. Pentru că acolo nu erau așa numiți dușmani de clasă. Să zicem, într-un sat foarte sărac sau într-un mahala. Acolo nu erau. Adică ei nu vedeau între cunoștințele părinților lor oameni nevinovați care au fost ridicați într-o noapte. Știți? Asta era hotărător. Eu am avut un prieten, cel mai bun prieten al meu, a fost un bărbat care a fost și coleg cu mine la facultatea de filozofie, care era cu 6 ani mai mare decât mine și vă puteți întreba de ce era coleg cu mine, că a fost copil de orfelinat. Copil de orfelinat, a făcut 7 clase primare și nu 4 de cum am făcut eu. A făcut după terminarea liceului 2 ani de armată și a mai fost un an pedagog până a ajuns la facultate. Ei, el era în primii ani, în anii 50, era într-un fel nu atașat, cum să zic eu, fără rezerve, dar în esență atașat pentru că el știa din lumea lui, a copiilor de orfelinat și în cazul lui, că totuși posibilitățile de a studia, de a beneficia de o anumită îngrijire din partea statului și așa mai departe, au făcut ca să se poată dezvolta. Și nu putea să treacă printre lucrul ăsta. Dar el a un lucru în plus, care era esențial. El n-avea niciun fel de rude, n-avea relații în lumea celor din generațiile mai vechi și nu cunoștea niciun fel de povești din astea. Deosebirea dintre mine și el era asta. Că eu trăiesem într-un mediu în care părinții mei aveau rude, aveau prieteni și așa mai departe. Tatăl meu, el însuși n-a ieșit prea bine. Când s-au făcut sfaturile populare, a fost dat afară și...
Deși era funcționar.
Era funcționar, dar era în administrația burghezo-moșerească. Așa. Și el a sfârșit ca, în ultima parte a vieții, a fost contabil. Așa. Și deci am trăit în mediul ăsta. Acum, eu puteam să fiu foarte generos și față de marxismul teoretic. Aveam simpatie, știți? Așa cum era pe hârtie, o lume mai dreaptă.
Sigur.
Așa. Evident și aveam toată înțelegerea pentru chestia asta. Dar știam că sunt o mulțime de oameni care nu au nicio vină. Și pe de altă parte, copiii și mulți alții care n-au nicio perspectivă în viață numai pentru că părinții lor au fost unii și alții, fără nicio vină.
Se termina lumea
da, dreaptă. Da. De pildă, soția mea are o verișoară care era fiica unui bărbat care avea boșii. Ea n-a putut să facă nici cel puțin facultate. Fără să mai spunem că o serie de copii din ăștia care erau, și am trăit asta în internatele, la Beiuș în primul rând, în anii 48-49, care nu erau instruiți să se autocenzureze, au ajuns la închisoare. Pur și simplu pentru că au vorbit diferite lucruri. De pildă, noi aveam la Beiuș, am stat într-un liceu care era a episcopii greco-catolice din Oradea. Există și acum e liceu de stat, se numește după numele celui care l-a creat în 1828, un liceu vechi, se numește Samuel Vulcan. Rudă cu Iosif Vulcan, cel de la Oradea, cu revista Familia, uh-huh, în care publica Eminescu. Ei bine, acest liceu era un liceu, deci, a episcopii, dar nu era confesional. În jurul Beiușului e mai mult format din ortodoxi și erau mulți ortodoxi. Exista un internat greco-catolic unit și un internat ortodox. Eu fiind născut în Ardealul de Nord, într-o regiune cu uniți, eu sunt botezat unit, greco-catolic. Ei erau ortodoxi, dar puteau să vină și evrei acolo sau alții la liceul ăsta. Dar era liceul condus în mare măsură de către preoți care aveau pregătire universitară. Ei, în 48 noi am plecat în vacanță, în vară, dintr-un liceu și un internat pe a cărui pereți erau icoane, sfinți și așa mai departe. Și când ne-am întors în toamnă, era Iosif Visarionov și Stalin, Lenin, învățați, biroul politic a Partidului Muncitoresc Român și lozinci pe toate părțile și un director. Și mi-aduc aminte că în vacanța de Crăciun am fost tot acasă, eu eram la Sanislou, mai la nord de Oradea, și am ajuns la Oradea și de acolo era un tren de noapte spre Beiuș și ne-am întâlnit mai mulți în gară în Oradea și ne-am așezat într-un compartiment. Și acolo noapte am povestit tot felul de lucruri, multe dintre ele cu ceea ce spuneau părinții și cunoștințele. Rezultatul. A doua zi ne-a chemat pe rând director. Ca de obicei era unul care
turna.
Care turna. Adică frica era cea care domnea. Adică vreau să vă spun următorul lucru. Ceea ce s-a făcut în anii ăștia a fost o acțiune sistematică de a încurca frica, pentru că oricine era convins că s-ar putea să-i se întâmple ceva.
Dar dumneavoastră n-ați.
Eu aveam un dosar relativ prost, dar acolo nu erau toate lucrurile. Pentru că prima mea autobiografie am scris-o spunându-mi tatăl meu ce să scriu și ce să nu scriu. Și atunci eu știam că sunt descoperit și la orice verificare mai atentă s-ar putea să afle lucruri și faptul că n-ai declarat anumite lucruri care existau era suficient ca să fii dat afară din facultate și după aceea, din punct de vedere politic, să fii cel puțin în perioada până prin 64 să fie o persoană marginală, mă rog, care nu are nicio șansă. Adică să fii tot timpul supravegheat și să nu ai acces nici profesional, dincolo de o anumită limită. Deci lucrurile astea îmi erau foarte clare și asta a contribuit ca să fiu extrem de rezervat. Și atunci... N-aș fi vrut niciodată să fiu remarcat și să fiu avansat. Și din asta m-a ajutat foarte mult și cred că în sensul ăsta nu este în mare măsură meritul meu. Pentru că când ești tânăr și nu ești suficient de format, ești totuși foarte tentat când ți se acordă atenție și când ai perspectiva să ocupi o poziție mai importantă și așa mai departe, poți fi destul de ușor manipulat. Eu am fost oarecum imun la chestiunile astea datorită acestui lucru. Dar când mă referam la chestiunea asta că nu m-am dus profesional, am încercat să rezist curentul, este vorba de altceva. Eu căutam filozofia. Și filozofia oficială care se făcea până când a intervenit o anumită relaxare ideologică nu era filozofie. Pentru că toată această filozofie se baza pe ceea ce, pe versiunea lui Stalin, a materialismului dialectic și istoric.
Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră ați făcut ca student în anii 50 ce fel de filozofie?
Materialism dialectic și istoric. Era un curs de materialism dialectic și istoric care se întindea pe 6 semestre.
Care n-are nimic de a face cu ce înseamnă de fapt filozofia?
Care n-avea nimic de a face cu ce înseamnă de fapt filozofia, pentru că nu se spunea în perioada aia nimic altceva decât spusese Stalin în acel capitol din istoria Partidului Comunist Bolșevic a Uniunii Sovietice, care era numit despre materialismul dialectic și istoric. Era foarte interesant cum ajungea, să ziceți, istoria Partidului Comunist Bolșevic a Uniunii Sovietice, cum s-a ajuns acolo la un capitol despre asta. Păi la un moment dat se povestea că Lenin a scris prin 1908-1909 lucrare Materialist și Empirocriticism. Așa, o lucrare cu caracter filozofic. Și se spune acolo ce a făcut Lenin în această lucrare. A apărat bazele materialismului dialectic și istoric, filozofia clasei muncitoare, și a dezvoltat mai departe această filozofie. Și atunci urma întrebarea retorică. Dar ce este materialismul dialectic și istoric? La și totul era expus în mai puțin de 20 de pagini. în care materialismul e unirea materialismului cu dialectica, iar materialismul istoric e aplicarea materialismului dialectic la viața socială. Asta era o filozofie, dacă vrem să exagerăm puțin, pentru învățământul pentru colhoznici. De ce? Pentru că prima trăsătură a dialecticii, de pildă, era că toate lucrurile sunt legate între ele, sunt în conexiune. A doua, că sunt în mișcare și așa mai departe. Dar astea sunt banalități. La istoria filozofiei nu se discuta. O să ziceți, bun, asta era materialismul dialectic. Dar era un curs tot așa de lung de istoria filozofiei. Acolo nu se prezentau atât ideile, cât faptul că ideile astea oglindeau lupta de clasă. De pildă, era un profesor care prezenta filozofia clasică germană. Asta începea cu Kant și se sfârșea cu Ludwig Feuerbach, după Hegel. Așa. El vorbea din 8 ore despre asta, vorbea despre condițiile sociale, economice și politice 4 ore și despre idei mai puțin de 4 ore.
Bun, deci dumneavoastră știați de fapt ce înseamnă filozofia adevărată și cum a fost? Adică ați avut răbdare toți anii aceia să treceți de nenorocirea asta cu filozofia materialist-dialectică?
E un fel de a spune. Aspiram spre filozofia asta, dar nu știam care este filozofia adevărată. Eu povestesc și lucrul ăsta, că odată, la un moment dat, aici în București, am ajuns într-o casă, prin intermediul mamei mele, Vitrice, care a venit la București la niște cunoștințe, unde am găsit o traducere românească a Criticii Rațiunii Pure. Prima traducere românească a fost făcută de un profesor de la Universitatea din Cernăuți, Traian Brăilean, care a fost ministru al învățământului în timpul guvernării legionare. Uh-huh. Din toamna lui 40 până la rebeliune, în 41. O traducere foarte greu de citit, așa, pentru că era o încercare de a transpune frazele foarte lungi ale lui Kant așa în limba română și într-o limbă română pe care însăși autorul nu stăpânea așa de bine, pentru că făcuse școli germane, acest Brăileană. Uh-huh. Așa. Dar eu am luat cartea aia, învelită foarte bine și așa mai departe, am dus-o la cămin, o arătam numai celor mai de încredere prieteni, pentru că Kant era caracterizat de un filozof idealist. Și
n-avea ce căuta.
Nu numai asta, dar era până la urmă un cuvânt de insultă, pentru că se pare că doi s-ar fi certat și s-ar fi insultat între ei doi colegi. Eu n-am fost de față, dar mi s-a relatat, poate că este exagerat, și după ce și-au aruncat tot felul de insulte de astea obișnuite, unul dintre ei i-a strigat celuilalt, mă, Kant, mă!
Insulta deci, supremă, înțeleg.
M-am uitat în cartea aia, n-aveam niciun acces la ea. N-aveam niciun acces la ea și la foarte multe cărți, pentru că nu făcusem o introducere elementară în filozofie. Ceea ce se poate spune despre noi, cei din generația noastră care am fost mai activi în domeniul ăsta, este că suntem niște autodidacți. Cu toate scăderile care rezultă de aici, sigur, poți să privești lucrurile din două puncte de vedere. Primul este ăsta, că lucrurile ar fi stat cu totul altfel dacă am fi fost într-o lume liberă în care se putea discuta idei, avea acces la cărți, toate bibliotecile erau epurate atunci de lucrările clasice și am fi putut să ajungem să facem eventual și studii în străinătate, tot ar fi putut fi altfel. Pe de altă parte, poți să privești din cealaltă perspectivă. Să spui, iată până unde am putut ajunge în condițiile astea, așa cum au fost.
Asta este istorie contrafactuală. Pe de altă parte, astăzi, în anii de după 1989, avem acces, avem această libertate. Și se întâmplă așa cum, adică s-a ajuns la situația ideală?
Ideală nu este din niciun punct de vedere.
Tocmai.
Ideală, pentru că este vorba de, mă rog, de tot ceea ce a reprezentat trecutul, care, mă rog, acționează și astăzi în cazul generației vechi, iar în cazul generației noi există foarte mulți factori care limitează lucrurile. Adică mulți dintre oamenii talentați care au terminat facultatea de filozofie, până la urmă nu se pot ocupa profesional cu filozofie.
Iată. Deși avem libertate și acces?
Nu. Pe de altă parte, totuși, este clar că suntem într-o lume în care nici în filozofie nu există o competiție pe deplin onestă și o afirmare întotdeauna în cazul tinerilor, acelor mai talentați, acelor mai capabili și acelor mai performanți.
Știți? Și filozoful Mircea Flonta cum înțelege situația asta? Ce explicație aveți?
Păi explicația este cea obișnuită. Noi toți, în principiu, suntem de acord când e vorba de o discuție de principiu în ceea ce privește primatul valorii și primatul performanței. Când e vorba în practic, avem tot felul de aversiuni și tot felul de simpatii și de angajări și așa mai departe. Asta a dus la tot ceea ce se întâmplă astăzi. Vedeți, pentru mine lucrurile erau foarte clare. Eu am fost bursier unei fundații germane, am stat un an și jumătate în Germania, eu cunoșteam sistemul universitar occidental. Erau destul de puțini oameni în țara asta care îl cunoșteau. Era foarte clar ce trebuia făcut în 90. Trebuia înființate toate universitățile astea particulare și universități de stat, acolo unde nu exista niciun fel de premize, în primul rând, personal didactic și așa mai departe. Toate lucrurile astea s-au făcut și consecințele sunt până astăzi ireparabile. Dar de ce s-au putut face? Datorită lipsei de solidaritate a elitei universitare. Dacă elita asta universitară nu s-ar fi lăsat atrasă în politică și nu s-ar fi lăsat momită de avantaje meschine. Aproape toți s-au dus să mai predea un curs la universități particulare, să ia niște bani. În felul ăsta s-a ajuns la situația în care suntem astăzi, în care există o competiție între universități pentru câștigarea studenților. Sunt tot mai puțini bacalaureați și foarte multe universități. Competiția pentru studenți. Cum se face? Scăzând cât mai mult
calitatea.
Cine coboară mai adânc, care are mai mulți studenți.
Pentru că finanțarea se face pe număr de studenți.
Da.
Și atunci aici poate că e greșeala, nu?
Deci nimeni nu este dispus să spună că el nu este pentru competență, pentru competiție și așa mai departe. Dar în practică nu se întâmplă așa și este foarte clar că dacă comisiile care au fost la Ministerul Învățământului și știu, ar fi avut anumite pretenții minime, n-am fi avut un număr enorm de conducători de doctorat azi, care n-au nici de capacitatea, nici disponibilitatea să se ocupe de doctoranzii lor, cu toate consecințele ce are rezultă de aici. Deci avem un număr enorm de diplome fără nicio acoperire.
Și adică vreți să spuneți că politicul și lumea academică, sau mă rog, principiile care guvernează politica și care guvernează mediul academic sunt total incompatibile?
Eu vreau să spun următorul lucru, că există cerințe de calitate indispensabile care dau o acoperire unui diplome universitar. Și în privința asta nu trebuie să facă niciun compromis. Este anormal să se ajungă la situația la care s-a ajuns, în care criteriul care primează în toate cazurile, în ceea ce privește politica universităților, este supraviețuirea, dacă nu e vorba pur și simplu de instituții care produc bani. Adică în loc să investești banii într-o activitate economică financiară, creezi o universitate particulară. Știți, există orașe din astea de provincie, să zicem, în care există mai mari, în care, hai să zicem, pentru că am început liceul la Moise Nicoară, Arad.
Care deci nu e un oraș mic.
Arad. Nu e un oraș mic. Ei, cei de la Arad, înainte de 90, și ar fi trebuit să se ducă la Timișoara, la Cluj, la București și așa mai departe. Este evident că pentru părinți a fost un mare avantaj copiilor să poată face universitatea acasă, de asemenea în toate localitățile din jurul Aradului și așa mai departe. Dar cu ce preț s-a făcut asta?
Deci există alte argumente,
da?
Economice în primul
rând. Da. Și autoritățile locale. Eu vorbesc doar de universitățile de stat. Pentru că în ceea ce privește universitățile particulare, mă rog, e o discuție aparte, este evident că nu existau niciuna din premisele necesare pentru a face un învățământ universitar de calitate. Și în primul rând, profesori. În primul rând, profesori. Dar existau în toate regiunile astea politicieni și alți oameni influenți care au reușit să influențeze pe universitari. Dacă Ministerul Învățământului, să ziceți, sau Ministerul Învățământului, dar dacă ar fi existat, într-adevăr, îmi aduc aminte de un nume, Solidaritate Universitară. Dacă ar fi existat o Solidaritate Universitară care ar fi avut ca temă asta, calitatea învățământului, și să se alieze toți oamenii care au o anumită valoare profesională și științifică din univers, pentru această cauză. Și să fie independent de opțiunile lor politice și de interesele lor particulare, solidar cu cauza asta, nu s-ar fi putut întâmpla asta. De-aia eu zic așa, spre deosebire de alții care tot timpul dau vâna pe politicieni. Politicienii își fac treaba lor, dar cei care s-au lăsat corupți în diferite feluri, chiar dacă nu au avut intenții prea rele, dar au abdicat de la principala cauza lor, care este asta.
Dar poate că principiul nu a fost ăsta de la început. Poate că principiile de la care au abdicat au fost altele. În fine, e o discuție lungă, într-adevăr. Dar modelul pe care dumneavoastră îl descrieți și la care înțeleg că visați este un model ideal, ori idealul cred că nu există.
Eu cred așa, că nu e chiar așa de ideal ca anumiți oameni care au o anumită valoare profesională, care ei înșiși lucrează ca profesori și ca cercetători, conducându-se după anumite standarde, să fie consecvenți și în apărarea instituțională acestor standarde. Dar aici apare această dezjuncție, știți?
Da.
Adică eu îmi fac mai departe treaba în felul ăsta, în schimb tolerez sau chiar particip la crearea unor instituții care nu sunt viabile.
Din păcate nu poți să-ți faci treaba bine într-un mediu care nu este sănătos, dar în fine și asta este o altă discuție. Noi, din păcate, nu o să mai avem foarte mult timp și tare n-aș vrea să expediem perioada aceea. Așadar, m-aș mai întoarce puțin la studenția dumneavoastră. Anii 50, 60, 70, 80. Cum au fost anii aceștia? Au fost perioade distincte pentru dumneavoastră student la filozofie și pentru domeniul în sine?
Foarte diferite. În general, trebuie să fie foarte clar că în istoria României, perioada anumită comunistă, nu? Care poți să zici că începe din 45, dar mai bine să spui că începe în 48. Și până în 89 există două perioade nedistincte. Prima este cea condusă de modelul sovietic, cea internaționalistă, până în prin 64-65 și cealaltă. Deci, pentru filozofie, lucrurile au fost foarte diferite din punctul ăsta de vedere.
Și schimbarea a fost radicală? S-a simțit imediat?
Schimbarea n-a fost radicală în sensul că s-a dat un caz de sus. Ceea ce schimbarea politică a antrenat consecințe clare. Pentru că schimbarea politică a fost această ieșire de sub conducerea directă a Moscovei, a treburilor, urmarea modelului sovietic, ceea ce a însemnat ruperea cu propaganda sovietică. Dar în centrul propagandei sovietice stătea, între altele, acest materialism dialectic și istoric. Și atunci ăsta a fost perceput într-un fel ca un instrument a propagandei sovietice. Ceaușescu mai vorbea și mai târziu, și în anii 70-80, despre filozofia materialismului dialectic și istoric. Dar, din considerente de natură tactică și așa mai departe, în realitate, centrul propagandei s-a mutat de la socialismul științific și filozofie la istoria națională. Asta a fost mare schimbare, iar aici, în filozofie, mai ales în domeniile mai puțin angajate social și valorică a filozofiei. Deci, logică, filozofia cunoașterii, filozofia științei, filozofia minții și așa mai departe, filozofia acțiunii, etc. Aici, încetul cu încetul, oamenii au început să lucreze după modelul vestic. Iar acest lucru, în proporții modeste și așa mai departe, a fost tolerat. Puteai să faci următorul lucru. Nu a fost cazul meu. Eu am publicat două cărți, în general am publicat la editura științifică și enciclopedică. Dar dacă publica la editura politică. La editura politică s-au publicat cărți foarte serioase de filozofie în anii ăștia. Bineînțeles, era vorba în primul rând de asimilarea și expunerea sistematică a ceea ce se făcea într-un anumit domeniu, pe o anumită temă, în filozofia mondială, vestică, în primul rând. Bun, dar cum se începea? La început era un citat din Ceaușescu și se spuneau câteva fraze despre documentele ultimului congres și așa mai departe. După aceea urma ceva care nu avea nicio legătură. Ca și cum ai intra într-o căpere, te închin la niște icoane, iar după aia procedezi într-un mod și acționezi și vorbești într-un mod care nu are nicio legătură cu ritualul ăsta.
Asta totuși nu era o ipocrizie mare?
Era un, cum să zic, ceva tolerat de sus. Pentru că nu erau așa de proști activiștii ca să nu-și dea seama de asta. Dar tolerau. Pe de altă parte a intervenit și altă chestiune. Și asta trebuie să spun foarte pe scurt. Ceaușescu a început să avea în general antipatie pentru oameni cu formație intelectuală, cu excepții notabile, care au fost tolerați, de pildă Dumitru Ghișe sau alții de felul ăsta. Și din cauza asta, în locul multora dintre ăștia, care în anii 50-60 mulți erau evrei, care aveau o educație intelectuală mai bună, știți? Așa. Și chiar dacă nu erau filozofi sau politologi sau sociologi de profesie, aveau o pregătire generală bună și puteau să citească literatura, să introducă, au fost aduși activiști din la secția agrară, de la nu știu ce regiune și așa mai departe, care nici nu erau capabili, nici nu interesa. Și cu alte cuvinte, nu era niciun control de fond în chestiunea asta. Ei știau că anumite lucruri sunt importante în istoria națională, cu Basarabia, cu Uniunea Sovietică și așa mai departe. Nu se vorbea despre asta, se uitau în planul editorial sau în carte, n-are nicio relevanță. E un lux. În proporții modeste poate fi tolerat. Nu face nici bine, nici rău. Asta a fost marea noastră șansă. Să știți că ceilalți din țările socialiste nu au avut această șansă. Acest lucru nu se spune.
Interesant.
Da. Acest lucru nu se spune. Eu mi-aduc aminte, eu l-am tradus pe Karl Popper, Logica cercetării, împreună cu doi colegi. Popper ăsta era un anticomunist celebru în vest. Nu că era un critic a marxismului, că scrisese o carte, Societatea deschisă și dușmanii ei, și alta intitulată Mizeria istorismului, care e o critică frontală la Marx. Așa. Dar era un critic a sistemului real. Lumea nu știe asta. Mi-aduc aminte că avem un prieten în Ungaria pe care îl cunoscuse la o vizită în Budapesta în 68 și a venit în 80 sau 81 când a fost un congres mondial de istoria științei la București. Și m-a întrebat, dar ce ai mai făcut în ultimul timp? Și am zis, am tradus Logica cercetării a lui Popper. Era să cadă jos. Așa ceva nu se putea. De ce? Pentru că funcționarii aia știau cine e Popper în Ungaria.
Și nu l-ar fi dat voie să facă.
Ce să vorbim despre Republica Democrată Germană? Ăia nici nu puteau să viseze așa ceva. Ăia rămăsese în mare măsură la propaganda stalinistă. Eu când vedeam Deutsche Zeitschrift für Philosophie, adică revista, Zeitschrift înseamnă revistă, revista germană de filozofie, mi se făcea rău că era ca în anii 50, aproape.
Foarte interesant.
Da. Despre lucrurile astea nu se vorbește. Bineînțeles, însă cealaltă față a lucrurilor, a modedei, era izolare.
Asta vreau să vă întreb.
Eu am fost bursier Humboldt, nu pot să povestesc printr-o împrejurare, după ce am venit de acolo și am încercat să mă duc la prima reuniune, la primul congres, n-am primit niciun pașaport.
Deși v-ați întors.
Adică și mamă, am stat un an și jumătate, dacă voiam să rămân, nu? Ar fi rămas. Nu înțelegeai nimic.
De ce n-ați rămas, apropo?
Păi, pot să vă spun, din două motive. Odată că am plecat foarte greu și numai pentru că un coleg care avea influență s-a pus pentru mine. S-a dus la unul care era primul secretar al centrului universitar, un tip cunoscut, Cornel Pacoste, care a dus până la urmă sus, și ăla s-a dus la Comitetul Central și a zis, lăsați-l să plece pe răspunderea noastră. Și am zis, celor care mi-au făcut bine nu le pot face rău. Vorbe serioase. A doua motiv, nu eram sigur că obțin o poziție în universitate. Să fac altceva în Germania nu mă interesa.
În ce an era asta?
72-73.
România părea atunci mai deschisă.
Începuse reculul. Din cauza asta, eu am obținut buza în primăvara lui 71 și puteam să plec imediat și am făcut direșeală, dar nu pleca în 71. În toamnă lucrurile s-au schimbat și am plecat foarte greu.
Și cu toate astea, asta nu v-a convins să rămâneți? Deși v-ați dat seama
eu
că aici...
Eu n-am rămas și din cauza asta am fost foarte liniștit în Germania, spre deosebire de mulți colegi români. Erau mulți bursieri buni. Știți de ce? Pentru că România stabilise relații unilaterale, restabilise relațiile diplomatice cu Germania și era ceea ce germanii numesc Gegenleistung, adică o recompensă pentru chestia asta. Erau 40 de bursieri români în 72 la întâlnirea de la, în toate domeniile. Mulți dintre ei erau foarte frământați.
Adică să rămână, rămână.
Da, aveau familii în țară, știți? Eu am trăit foarte liniștit din punctul ăsta de vedere că am zis nu pot să nu mă întorc. Am venit înapoi. Deși după aia am avut neplăceri destul de mari.
N-ați fi putut face filozofie mai bine acolo?
Dacă aș fi reușit să intru, adică să lucrez în profesional, în filozofie, fără îndoială, că da.
Dar de ce n-ați fi reușit să intrați? De ce credeți că n-ați fi reușit să intrați?
Nu eram sigur. În filozofie limba e foarte importantă. E foarte importantă. Trebuie să te exprimi clar și nuanțat. Și chestiunea asta e o performanță să ajungi să faci asta în două limbi, cred eu.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Iar domnul academician Mircea Flonta este invitatul emisiunii de astăzi. Bun, așadar, ați făcut alegerea să nu... plecați, ați rămas. Cum au fost anii 80? Pentru că după aia vreau să vă întreb cum au fost, cum vi s-au părut și ce ați crezut că se va întâmpla după 90?
Anii 80 au fost foarte proști pentru noi, pentru că noi ajunsesem acum să predăm într-un anumit fel. Avem mulți studenți buni care totdeauna spun că ei nu au simțit în facultate nicio presiune și nicio constrângere. Am întâlnit foarte mulți studenți care spun asta.
Pentru că dumneavoastră ca profesori...
Pentru că profesorii în general, cu alte cuvinte, lucrurile se prezentau cu argumente și se puneau discuții. Și pe primul plan erau în seminarii, erau texte care erau de factură asta. Era un fel de școală a gândirii raționale și critice. Și bineînțeles tinerii, care erau de calitate foarte bună atunci la filozofie, pentru că uneori erau 40 pe un loc. Deci, aveai cum să alegi. Simțeau foarte, erau foarte atașați de chestiunea asta și agreau foarte mult lucrul ăsta și aveau o amintire foarte bună. Deci, în anii 80 a început și presiunea asta tot mai mult, pentru că Ceaușescu se simțea tot mai încolțit din toate părțile și din... partea blocului sovietic și din partea pulsului. Acum, atunci au început tot felul de chestii astea, că nu există pauză în lupta ideologică și o serie întreagă de carieriști care există totdeauna în orice instituție și așa mai departe.
Și
agitau lucrurile astea și exercitau o presiune și era foarte clar că totul e supravegheat, că în fiecare seminar există oameni care informează securitatea și așa mai departe și era foarte greu. Pentru că ți asumai anumite lucruri dacă rămâneai consecvent pe ceea ce ai făcut până atunci. Ca să nu vorbesc de aspectul practic. A vieții, eu de pildă aveam familie cu mai mulți copii, eu nu aveam posibilitatea să mă duc să stau la cozi. Și chiar dacă stai de acolo, de multe ori nu aveai succes, cum știți foarte bine.
Da.
Și atunci, de pildă, eu îmi pregăteam sfârșitul de săptămână, sâmbătă și duminică, dădând meditații pentru cei care voiau să intre la drept, unde era un examen de filozofie. Uh-huh. Și eu eram conferențiar la facultatea de filozofie, deci eram un tip râvnit din punctul ăsta de vedere și atunci aveam o condiție, nu dădeam meditații decât direct pe alimente. Pe bani nu dădeam, numai cine putea aduce în mod direct alimente. Dar îmi petreceam numai sfârșitul de săptămână. Vreau să vă spun că în după masa zilei de 21...
decembrie...
Da, nu de 22. Joia, nu vine.
1989.
Da, asta am făcut.
Aveați convingerea că se va termina totul?
Nu. Eram convins că nu, pentru că nu știam ce face securitatea. Eram foarte pesimist, nu eram optimist. Pentru mine a fost o surpriză colosală și, pe de altă parte, asta vreau să spun. Numai noi am trăit cu adevărat eliberarea asta, pentru că dacă erai medic sau inginer sau matematician și așa mai departe, trebuia să te duci la învățământul politic, ideologic și așa mai departe. Dar meseria ta nu te simțeai în niciun fel îngrătit. Da, la noi era esențială libertatea de exprimare. Asta n-au înțeles-o pentru mulți. Pentru noi asta a fost o schimbare. Nu că am fi crezut că în viața noastră e posibil așa ceva. Punctul ăsta de vedere, am avut mult noroc că am putut să trăiesc asta.
Aveți în carte aici un capitol, în cartea, repet, Drumul meu spre filozofie, care a apărut la editura Humanitas anul trecut, aveți un capitol intitulat Bucurându-mă de ceea ce nu credeam că va fi posibil. La asta se referă?
Da.
Și v-ați bucurat pe deplin?
M-am bucurat pe deplin. Pentru mine a fost o mare șansă. N-aș fi crezut că o să am o carieră așa de lungă, știți? Sunt un om norocos din punctul ăsta de vedere. Adică în toată perioada asta am putut să duc aceeași viață, am lucrat fără niciun fel de constrângere și până la urmă am făcut numai ceva ce mi-a plăcut. Am avut această posibilitate să am ceea ce este necesar pentru o viață decentă, după ce am ajuns în Academia Română mai mult decât înainte, și atunci am putut să-mi permit ceea ce puțini oameni își pot permite, să facă numai lucruri care le produc bucurie și plăcere.
Asta, într-adevăr, este un lux pe care nu mulți și-l permit și cred că sunteți într-adevăr norocos.
Da, și sunt și norocos că pot să fiu activ încă la vârsta mea.
Mulți ani înainte activi vă doresc. Citesc de aici din carte. Când mă gândesc azi că am avut norocul să-mi pot continua atâta timp căutările, să parcurg un drum atât de lung, sentimentul dominant este unul de satisfacție și de bucurie. Căci ceea ce mi s-a năzărit în acei ani în care mi s-a trezit interesul pentru filozofie nu a fost până la urmă o fantezie irealizabilă, o chimeră. Asta, într-adevăr, este o mare bucurie. Dar spuneți că a fost un drum lung plin de căutări. Încă mai căutați sau ați ajuns? Ați găsit toate răspunsurile?
O, nu. Bineînțeles că atât timp cât ești activ profesional în filozofie și cât ești activ intelectual în general, îți revizuiești anumite puncte de vedere și vezi lucruri noi pe care nu le-ai văzut înainte. Dar bineînțeles că am o reprezentare foarte clară despre ceea ce înseamnă, ca să spunem așa, o filozofie care este făcută cu rezultate care sunt valoroase din punct de vedere intelectual, cultural și social. Și anume, ideea mea foarte simplă este asta. Filozofia poate fi făcută, practicată și predată ca exercițiu a gândirii. Și ca exercițiu a gândirii, contactul cu filozofia poate să fie util pentru oameni din cele mai diverse domenii de activitate, pentru toți oamenii ăia care gândesc independent. Cu alte cuvinte, pentru oamenii care au inițiativă în activitatea lor și nu fac doar rutină. Și pentru oameni, zic eu, ca cetățeni, ca oameni care trebuie să-și facă o idee despre ceea ce se întâmplă în jurul lor. Cred că oamenii cu un mai bun exercițiu a gândirii sunt puțin mai reținuți, mai sceptici, dar mai poate critici și mai greu de manipulat.
Dar poate și mai nefericiți, mai frământați, pentru că își pun întrebări, își fac probleme, își pun probleme.
Da, dar ce vreau să vă spun, nu totdeauna asta este un chin și o zbatere. Tocmai pentru că ai o întrebare și nu găsești o cale satisfăcătoare pentru a te orienta în chestiunea asta, asta îți dă șansa să ajungi în contact cu ceva nou în lumea asta filozofică și dintr-o dată să vezi lucrurile altfel, sub anumite aspecte. Și asta este un mare eveniment intelectual și viața unuia care într-adevăr nu face filozofia ca o profesiune funcționarească, ci activitatea asta în centrul vieții lui este că în cursul evoluției lui intelectuale se produc asemenea evenimente. De obicei, când ajungi să scrii despre o anumită temă și tot citești și tot te gândești la ea, de obicei vezi ceva, niște lucruri pe care nu le-ai văzut înainte sau le vezi într-o conexiune nouă și așa mai departe. Cu alte cuvinte, lucrurile sunt mai clare acum decât erau înainte.
Apropo, care ar trebui să fie, în opinia dumneavoastră, rolul filozofiei sau al filozofului într-o societate?
Filozoful este odată practicant al cercetării, nu toți trebuie să facă chestiunea asta, poți să fii un foarte bun profesor de filozofie fără să fii un cercetător în filozofie. Cu alte cuvinte, dacă ai o minte clară, dacă ai o cultură filozofică solidă și dacă ai talentul de comunicare, e foarte bine, poți să funcționezi foarte bine ca profesor și nu cred că e bine să li se ceară tuturor să facă cercetare, pentru că foarte mulți oameni care pot să facă treaba asta foarte bine, nu au aptitudinile necesare pentru asta. Dar asta e o altă problemă. Deci, odată poți să fii cercetător, în al doilea rând poți să fii profesor. În al treilea rând poți să fii un propagator al culturii filozofice. Asta este foarte important. Adică sunt importanți ca și oameni de știință, filozofii, care știu să vorbească despre chestiunile care îi preocupă pentru toți oamenii care au o pregătire intelectuală minimă.
Deci, cu alte cuvinte, societate are nevoie de așa ceva.
Da, are foarte multă nevoie de așa ceva. Și, în sfârșit, este foarte important ca uneori, în legătură cu chestiuni care țin de orientare, să îi întreb și după cum îi întreb pe scriitori, după cum îi întreb pe artiști și după cum îi întreb pe unii oameni de știință, să mă întreb și pe unii filozofi, pentru că fiecare are din unghiul lui de vedere, viziunea lui asupra acestor lucruri și dacă gândește oarecum independent, poate să spună ceva interesant.
Și în niciun caz nu ne poate strica această diversitate de opinii. Domnul academician Mircea Flonta, din păcate trebuie să ne oprim, dar nu o să închei, sau o să închei mai bine spus, întrebându-vă, așa cum dumneavoastră vă întrebați în ultimul capitol din cartea dumneavoastră, Drumul meu spre filozofie, cum mă văd eu, vă întrebați dumneavoastră, ei bine, cum vă vedeți dumneavoastră?
Asta ar cere o discuție mai lungă.
Haideți să fie preambulul unei alte discuții.
Da, dar în orice caz, eu mă văd în primul rând ca profesor. Pentru că în ceea ce privește ceea ce am făcut eu pentru cercetarea filozofică sau pentru cultura filozofică la noi, în privința asta pot să am doar o impresie și e treaba altora să judece. Dar în ceea ce privește activitatea mea de profesor, mă bucur de faptul că am un număr foarte mare de relații cu foștii mei
studenți,
dintre care unii s-au pensionat. Așa. Și mi-aduc aminte că acum un număr de ani am fost invitat odată la Pitești să țin o conferință și acolo au apărut un număr destul de mare de foști studenți ai mei. Între altele, eu am predat, aveam o secție de psihologie, predam teoria cunoașterii, lucruri din astea, la psihologi. Și eu eram un profesor cam sever, așa, adică îi înșiram pe studenți de la 10 până la 4, pe toată durata asta, că credeam că totdeauna este foarte important că aia care sunt excepționali, care sunt și înzestrați și muncitori, să primească o recompensă deplină. Nu ca cum se întâmplă adesea astăzi, în majoritatea au 10, unii 9 și așa mai departe și nimeni nu știe dacă într-adevăr a realizat o performanță. Și după conferință am fost invitat de foști studenți să mergem împreună să mai stăm de vorbă și eram flacat pe mai multe doamne, foste studente de America, mă țineau la braț și una dintre ele m-a întrebat: domnule profesor, de ce aveți cele mai bune sentimente față de mine? Știți ce notă am avut eu la dumneavoastră? 5. Dar aveți cele mai bune sentimente pentru mine. Cred că vă dați seama că asta îți produce o mare satisfacție. Dacă asta e impresia pe care ai lăsat-o. Că te-ai străduit cât se poate să dai cât mai mult studenților, să fii corect. Dar, încă o dată, astea sunt impresiile mele, judecata aparține altora.
Ajungi greu la o astfel de stare, la o astfel de situație? Adică, cum să spun, trebuie să renunți la ceva important ca să poți să fii un om corect, un profesor corect?
Vedeți, nu te simți bine altfel, dacă ai o anumită educație. Depinde și în mediul în care trăiești. Sunt lucruri care s-ar putea discuta. Eu m-am născut în Ardealul de Nord, într-o lume în care totuși domina o altă mentalitate relativă, adică în care ceea ce este în Germania o valoare pentru mulți oameni, care stă mai sus decât altele, adică respectul față de tine însuți.
Care e foarte greu de înțeles pentru multă lume. De ce e important,
da,
și ce
adică
e?
Pentru că e succesul. Și vreau să vă spun în încheiere, ar fi foarte interesant să întreb pe mulți azi, fac ei o distinție între succes și merit? Eu am trăit într-o lume în care și cred mai departe că există o diferență clară între succes și merit. Și eu apreciez nu oamenii care au succes, ci oamenii care au merit. Și mulți oameni de-a lungul istoriei au avut merite mari, dar n-au avut succes. Și avem prea mulți oameni care au succes, dar nu au merite.
Și succesul vine întotdeauna obligatoriu, succesul ar trebui să vină întotdeauna obligatoriu pe merit?
Păi nu vine. N-a merit întotdeauna, dar din păcate asimetria este prea mare astăzi în societatea. Cu alte cuvinte, se consideră neproblematic că dacă ai reputație, putere și bani, asta e tot. Mie mi se pare că este foarte important să faci lucruri care îți produc plăcere și care să fie utile celorlalți. Și eu cred că asta e viața bună.
Vă mulțumesc foarte mult pentru această oră de discuție. Repet, sper să mai avem ocazia să mai discutăm, mai ales că tocmai am deschis un front de discuție nou. N-am vorbit despre foarte multe lucruri dintre cele pe care mi le-aș fi dorit, dar, repet, sper să mai avem ocazia. Și nu v-am întrebat, și cu asta chiar o să-și încheiem, nu v-am întrebat ce urmează, ce carte scrieți, când mai apare ce.
Am un manuscris la Humanitas intitulat Reacții și care are ca titlu, asta nu spune mult, are ca subtitlu despre identitatea filozofiei, relația știință-religie și alte subiecte de ordin general, care grupează un număr de texte pe care le-am scris în ultimii 15 ani și pe care le-am reluat, am lucrat la vreo jumătate de an la revizuirea lor, așa, și această carte presupun că o să apară în anul ăsta, dar lucrez la, de mult timp, de vreo 10 ani, la o carte despre care ar mi-a trebuit timp ca să vă vorbesc. Vă spun doar titlul cărții. Cu referire la un episod din dezvoltarea fizică, este Filozofia cercetătorului, subtitlul este Interpretarea mecanicii cuantice la Niels Bohr și Werner Heisenberg. Adică o filozofie nu a profesionistului filozofiei, ci a omului de știință. Asta e o tema mea pe care o explorez de mai mult timp. Am scris o carte, am publicat o carte în 85 de presupoziții filozofice în știința exactă. Și este
continuare
pe această linie.
Și când o terminați? Are deja 10 ani, spuneți.
Da, da. Între timp, totdeauna apar tot felul de lucruri. Sigur că dacă ai o asemenea chestiune, faci o pauză. În toamnă o să facem în facultate o reuniune despre Luther. Să împlinesc un jumătate de mileniu în toamnă, de când Luther și-a pus manifestul pe ușa bisericii din Wittenberg. Trebuie să pregătesc și treaba asta. Niște colegi care sunt la SNSPA fac o serie de reuniuni despre modele și trebuie să fac și acolo o expunere. Și atunci revii la chestiunea asta, sper să am noroc și să fiu mai departe sănătos și într-o formă mentală satisfăcătoare și să-mi realizez proiectul.
Eu vă doresc să vă iasă toate proiectele și vă doresc și îmi doresc și mie să mai stăm de vorbă. Poate nu mai așteptăm nu știu câți ani până terminați cartea, poate la un moment dat vorbim despre toate aceste lucruri.
Cu plăcere, vă mulțumesc.
Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Invitatul ediției de astăzi a fost domnul academician Mircea Flonta.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.